nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 3 shkurt të 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin agjendën evropiane të Kosovës, tha Joe Biden gjatë takimit me Atifete Yahyagen. Të rinjtë në Kosovë shprehen se nuk kanë mundësi materiale për të jetuar ndarës nga familja. Anders Fogh Rasmussen e thot se NATO-ja nuk tërhiqet nga sistemi mbrojtës raketor me gjithë kundërshtimet e Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur mbështetjen e plotë për agjendën evropiane të Republikës së Kosovës dhe për dialogun që Kosova po e zhvillon me Serbinë, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Këto komente ai bëri në takimin me presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga në kuadër të konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë mbrëmë vonë. Më tutje zoti Biden e ka vlerësuar si kontribut në normalizimin e raporteve me Serbinë edhe takimin e ardhshëm Yahyaga Nikolić në Bruxelles. Zëvendës presidenti Biden ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të japin përkrahje të fuqishme Kosovës në të gjitha proceset demokratike. Ai ka thënë se pavarësia e Kosovës është proces i kryer dhe se Kosova i ka të garantuara sovranitetin dhe integritetin territorial. Sipas njoftimit, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga e ka falendëruar zotin Biden dhe Shtetet e Bashkuara për angazhim dhe për ndihmë që i kanë dhënë dhe po japin konsolidimit të shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Ajo e ka çmuar lart edhe mbështetjen amerikane drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Më tutje zonja Yahyaga në takimin me zëvendës presidentin Joe Biden ka theksuar progresin e konsiderueshëm të Kosovës në këtë rrugë dhe aktualisht po tregohet vullnet i mirë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca nuk ka synim që të kthehet prapa në planet për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Evropë. Këtë plan e Rusia e ka kundërshtuar ashpër, duke thënë se sistemi mund të paraqes kërcënim për arsenalin atomik të Rusisë. Zoti Rasmussen u tha mbrëm gazetarve në konferencën e sigurisë në Munich se kjo çështje mbetet pengesë për në bashkëpunimin NATO-Rusi.
I see indications that the Russians also want to move forward.
Shohë shenja se rusët po ashtu dëshirojnë të lëvizin përpara, kur kemi të bëjmë me bashkëpunimin konkret dhe praktik. Por e qartas, diskutimi për mbrojtjen raketore mbetet një elefant i madh në dhomë, tha Rasmussen. NATO-ja thot se sistemi ka për qëllim mbrojtje nga kërcënimi potencial raketor nga Irani. Ministri mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtare që ta mbajë presionin ndaj Iranit për të pasur siguri se ky vend nuk e zhvillon armatimin atomik. Gjatë diskutimit të tij në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë, zoti Barak theksoi se më lehtë është që komuniteti ndërkombëtar tash të merret me Iranin sesa me Iranin e ardhshëm bërthamor. Sipas tij, Izraeli është serioz në vendosmërinë e tij që ta ndal Iranin dhe i mban të gjitha opsionet në tryezë dhe pret që edhe vendet e tjera të veprojnë njëjtë. Raportohet se 10 njerëz janë vrarë nga një sulm vetvrasës me makinë bombe në qytetin verior irakian Kirkuk, kur sulmuesi ishte përpjekur ta shkatërroj selinë e policisë në këtë qytet. Zyrtarë të policisë thanë se së paku 30 vet janë vrarë dhe afro 70 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi sot herët në mëngjes. Dëshmitarët kanë thënë se sulmuesit ishin të veshur me uniforma të policisë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ndryshimet në qeverinë aktuale të Kosovës së muajit të fundit ishin temë vazhdueshme e diskutimit medial e politik në Prishtinë. Por bisedimet e deri tashme ndërmjet liderëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës duket se nuk do të sjellin ndonjë marrëveshje. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës të kryeministit Hashim Thaçi me Aleancën Kosova e Re të afaristit Begjet Pacolli, sipas analistëve politik, nuk ka më shumë se 59 vota në kuvend, çka po të vërtetoj me një mocion mosbesimi do të nënkupton të rënjën e qeverisë, nga se gjerdjet e një vota në kuvend janë limiti fundit për mbijetese në një qeverie. Por zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi nuk u beson këtyre analizave. Ai beson se koalicioni do të vazhdojnë punën deri në zgjedhjet e ardhshme. Kuqi nuk pret që të ketë ndryshime të mëdha në qeveri, duke parë si shumë më të rëndësishme për mbytyjen e reformave zgjedhore se sa thirrjen e një procesi të ri zgjedhjesh.
Gjitha partitë politike janë të interesuar fillimisht aty në reformën zgjedhore, krijojnë një ambient ku qytetarët do të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre dhe vullneti i tyre do të realizohet në rezultat zgjedhor. Ne nuk kemi asnjë dilemë për punën që po bëjmë, për legitimitetin qytetar, për angazhimin që po bëjmë. Kabineti qeveritar do të funksionojë gjithmonë bazë të ligjit, kushtetutës dhe legitimitetit demokratik.
Qen nga lirimi dhe shpallja pafajshme nga procesi gjyqësor në tribunalin e Hagës, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kishte proklamuar mundësinë që të merrte në drejtim qeverinë në bazë të një marrëveshje me PDK në kryeministit Hashim Thaçi. PDK i kishte bërë me dije AK-s Haradinajt se ajo mund të përfshihej në qeveri, por nuk mund të largonte nga koalicioni aktual Partinë e Pacollit. Ramush Haradinaj thot se ai ka provuar intensivisht të ofroj konceptin e tij qeverisës, por nëse ky koncept nuk mund të instalohet përmes një marrëveshje me partinë aktualisht më të madhe, atëherë duhet pritur procesin e rregullt të zgjedhjeve në vend dhe rrjedhimisht edhe formimin e një qeverie të re.
Çdo ditë e fitume për Kosovën është ditë e fitume. Në rast se pajtohem që në një situatë të një qeverisje Tazom Haradinaj do të mundshim të ndryshojmë gjendjen, atëherë nuk është gabim. Çdo përpjekje që kemi bërë ose që bojmë, edhe matutje nasha është nevoja me fillu me ndryshu gjenet.
Përveç kontakteve me kreun e Partisë Demokratike, Ramush Haradinaj ka zhvilluar takime edhe me lider të partive tjera politike në Kosovë. Takime të tila ai ka realizuar edhe me kryetarën e subjektit më të madh opozitar, Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të cilën Haradinaj ishte në koalicion gjatë kohës së udhëheqjes së kësaj partie, nga ana ish liderit të LDK-s dhe ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Deputeti i LDK-s Arben Gashi thot se partitë politike janë pajtuar që të përmbyllet fillimisht procesi i reformave dhe më pas të shkohet në zgjedhje. Ai personalisht nuk beson se para zgjedhjeve mund të ketë parafrem apo koalicion të ri ndërpartiak.
Ne jemi përcaktuar për reformën zgjedhore dhe për të zgjedhjeve mbasi që këto reforma zgjedhore nuk po bëhet për rrethana si cilën, sepse partia demokratike e Kosovës nuk është dashur në rrugë konsensusin për reformën zgjedhore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të disa të rinjë shprehen për çështjen e mundësisë për të jetuar vetëm jashtë familjes. Shumica prej të rinjëve të anketuar thonë se kjo gjë në kushtet aktuale praktikisht nuk është e mundshme, për shkak se të rinjtë nuk mund të gjejnë punë që do të mundësonte një pavarësi material nga familja me të cilën ata janë tradicionalisht të lidhur. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Roli kaq i madh i familjes dhe mos ndarja nga prindrit, thot Beslidhje Shabani, lidhet ngushtë edhe me varësinë ekonomike nga ana e familjes.
Tana është mas mori na skina punë, as nuk kina punë sum, është papunësi e madhe. Me qenë në punë për shembull, muina mu pavarësu, disi na halojina në rrugë të bobës, ajna ma në të nonës gjithashtu.
Edhe Leutri Majeti, i cili është student në Universitetin e Prishtinës, mendon ngjashëm.
Po këtu mund mendoj, po për shkak kushteve kanë të limituar, domethënë atë për me zhvilluar atë jetë, për shkak se dihet fare mirë që një pjesë e trinjve tonë nuk i kanë ato kushte dhe nuk mund me zhvilluar. Ai veç ka nisa e dukurie më shfaqet tek ne, mirë po, jo në atë mënyrë sa është në shtetet jashtë, për shkak të kushteve financiare, gjendjes ekonomike familjare.
Të rinjët, të cilët flasin për Radio Evropa e Lirë, tregojnë se derisa ata kanë qenë adoleshent, vendimarrës për vendimet e tyre kanë qenë prindrit, por me kalimin e kohës gradualisht vendimet pas moshës 18 vjeçare i kanë marrë vet. I riu Arben Shala thotë se pa të ardhura nga familja nuk mund të studiosh dhe asgjë tjetër e lere më të jetosh larg tyre pa punë.
Se gjithë së besoj që mujnë me mbjetu?
Na shta, po shumë rrallë. Sma mërmaj.
Se s'ka?
Pa punësi, është Kosova, s'ka puna. A me familje, shumë mujnë me mbjetu e pa familje.
Kurse Elhamid Dragusha thot se për të ndodhur diçka e tillë në Kosovë duhet të ketë një zhvillim më të madhe ekonomik dhe shumë vende pune.
Është fështirë sot me mbjetu një i rim i moshës 18 vjeçore pa tornat do të më shkollu me fakultet, këtë tornat do të më pos ti kam i marr pa punu diku nuk bëhet. E, po ati kanë të hornat për shteti, ne nuk i kemë. Ne duhet i kemë ato të horna për me posë një tajmë më të mirë dhe për me një shkollim më të mirë.
Kurse studenti Bekim Ferizaj shprehet.
Po mune nuk kanë pavarë për Kosovë për zësi ju. Jo, se alo, mas më shëtë të njëqare, alo nuk, për nuk shumë punë, nuk ka të horna vetë, mi marë të horna të veta, së mune për koni pavarë.
Qëka bërë të?
Disa për ty një shkojnë fakultet, po mas fakulteti rrinë të shfia.
Liridona Rakovica thot se ka dëgjuar që disa të rinë kanë marrë një vendim të tillë, por sërish janë kthyer në familje.
Jo, s'ka mundësi. Se ofron që të mundësi Kosova, e pavarën për prindve. Për shembull, deri edhe pak, deri sa të studiosh, tani gjesh një punë të mirë, deri që atëherë mendoj që mund është me gjetë një punë të mirë, edhe ndoshta më s'mkon e vona aq shumë për prindve. Një shumë njerëz që i bojnë këtu, a mos e din.
Kurse Endrit Hashani nga Prishtina, i cili ende është në shkollën e mesme, mendon se pas përfundimit të fakultetit dhe pas gjetjes së një vendi pune, ka menduar të largohet nga prindrit.
Mendoj se më pas të jetë më të mirë me jetu, po dhe tash varësisht për kushte. Po dhe mendoj se me arrit fakultete me shku, me arrit ato që këmë që, manej, me më punësu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në konferencën e ndërkombëtare të sigurisë në Munich të Gjermanisë, janë paraqitur dallimet e ashpra ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Rrjedhimisht dukej se ishte një disponim krejtësisht tjetër nga ai para 4 vitesh, kur Washingtoni kishte ofruar ripërtritje të marrëdhënieve me Moskën në fillim të mandatit të parë të presidentit Barack Obama. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Dallimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë paraqitur ashpër në konferencën e Munichut në Gjermani. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, në fjalimin e tij në këtë tubim të nivelit të lartë ndërkombëtar, ku marrin pjesë diplomatë të lartë dhe zyrtarë të sigurisë, foli për dallime të mëdha ndërmjet Washingtonit e Moskës. Ne kemi dallime serioze me Rusinë në çështjet siç është Siria, mbrojtja raketore, zgjerimi NATO-s, demokracia dhe të drejtat e njeriut. Këto dallime janë reale, por ne vazhdojmë të shohim mundësi që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të jenë partner në mënyra që i avancojnë interesat e sigurisë të të dy palëve dhe interesat e komunitetit të ndërkombëtar, tha Joe Biden. Më tutje, Zoti Biden e paraqiti pozicionin e Washingtonit për mosnjohjen e sferave të interesit. Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin Abhazin dhe Osetinë e Jugut si shtete të pavarura. Ne nuk do ta njohim asnjë vend që ka sferë të interesit. Mbetet pikpamja e Amerikës se shtetet sovrane kanë të drejtë të bëjnë vendime të veta dhe të zgjedhin aleancat e veta, tha Joe Biden. Më tutje ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shumë interesa të përbashkët, përfshirë reduktimin arsenaleve të tyre atomike dhe nxitjen e tregut dhe investimeve për prosperitetin e dyanshëm. Por theksimi dallimeve ka sugjeruar një disponim tjetër nga ai para 4 vitesh, kur Zoti Biden në pokë të konferencë i bëri thirrje Rusisë për ripërtritje të raporteve Washington-Moskë në fillim të mandatit të parë të presidentit Barack Obama. Gjatë muajve të fundit është parë rritje tensioneve ndërmjet dy vendeve, derisa autoritetet e Rusisë kanë ndërmarrë nismë të re për t'i goditur grupet pro-demokratike. Në këtë nismë përfshihet edhe përfundimi punës së shoqërisë civile në Rusi, që mbështetet nga Agjencia për Zhvillim e Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën USAID. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, gjatë fjalimit të tij, po ashtu i ka shprehur dallimet ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit. Ai e ka akuzuar NATO-n se po synon në rritjen e sigurisë në kurriz të të tjerëve. Më tutje Lavrov tha:
Rusia предлагает простой конструктивный путь.
Rusia propozon një rrugë konstruktive dhe të thjeshtë, për pajtueshmëri për garantime strikte se mbrojtja globale raketore e Shteteve të Bashkuara nuk është e drejtuar ndaj asnjë antari të OSBE-s dhe për të arritur kritere të qarta ushtarake dhe teknike për vlerësim nëse kapaciteti mbrojtjes raketore i përgjigjet të qëllimit të deklaruar, që është neutralizimi i kërcënimeve raketore nga jashtë rajoni euroatlantik, tha Sergei Lavrov. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara e mbështesin agjendën evropiane të Kosovës, tha Joe Biden gjatë takimit me Atifete Yahyagën. Të rinjtë në Kosovë shprehen që nuk kanë mundësi materiale për të jetuar ndarës nga familja. Anders Fogh Rasmussen thot se NATO-ja nuk tërhiqet nga sistemi mbrojtjes raketor me gjithë kundërshtimet e Rusisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.